ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนด้านการค้าของจีนกับสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงการค้าหลายฉบับซึ่งทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันบอกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับการจัดทำข้อตกลงที่ว่านี้คือส่วนหนึ่งของแผน100วันที่เป็นผลมาจากการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีเป้าหมายลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีกับจีนซึ่งอยู่ที่ระดับ 347,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การค้าระหว่างสองประเทศรัฐมนตรีรอสระบุว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจีนจะเปิดตลาดรับสินค้าเนื้อวัวจากสหรัฐในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขณะที่สหรัฐก็จะอนุญาตให้เนื้อสัตว์ปีกบางอย่างเข้ามาขายในตลาดสหรัฐเช่นกันในด้านการเงินสถาบันการเงินของสหรัฐที่มีสาขาอยู่ในประเทศจีนจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดการจัดอันดับเครดิตของจีนและบริการจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเวลานี้มีบริษัท Union Pay ของจีนเป็นผู้ครองตลาดอยู่นะครับอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ค่อนข้างมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้คุณโรเบิร์ตแอตกินสันจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมกล่าวว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีผลให้จีนนั้นสามารถมีอิสระในการใช้เงินสดสำรองระหว่างประเทศปริมาณมหาศาลเพื่อซื้อบริษัทอเมริกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสมัยใหม่เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับขณะที่คุณดิเร็กซิสเซอร์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าข้อตกลงการค้าครั้งใหม่นี้แทบไม่มีความหมายอะไรเพราะสิ่งที่จีนบอกว่าจะเปิดตลาดให้กับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จีนเคยสัญญามาแล้วแต่ก็ไม่เคยนำมาปฏิบัติจริงดังนั้นตนจึงไม่เชื่อว่ายอดขาดดุลการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะลดลงในปีนี้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้แนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐควรมุ่งเน้นไปที่การเจรจาต่อรองเพื่อให้จีนลดการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจของจีนเองมากกว่ารวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเชื่อว่าทั้งสองวิธีนี้จะช่วยให้บริษัทจากต่างชาติสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งอาจารย์คริสโตเฟอร์บอร์ดิงแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเชื่อว่าข้อตกลงการค้าครั้งล่าสุดระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเชื่อว่าหากนำไปใช้จริงจะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนได้อย่างไรก็ตามหากมองในทางการทูตอาจารย์คริสโตเฟอร์บอร์ดิงเชื่อว่าเวลานี้สหรัฐไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถกดดันให้จีนเปิดตลาดรับสินค้าจากอเมริกามากขึ้นได้นะครับในขณะที่คุณ CY หวงแห่งบริษัทที่ปรึกษา FCC Partner มองในอีกมุมหนึ่งว่าแม้จีนจะเปิดตลาดรับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะได้เปรียบดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเนื่องจากปัจจุบันบริษัทอเมริกันหลายบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทจีนที่เป็นคู่แข่งในตลาดโลกได้อีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน